kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ikaw ba, Sheila, bata ka pa lang, alam mo na ba na gusto mong magtrabaho sa media?
Actually, oo. Kasi yung papa ko always nanonood ng TV. Alam mo ba yung TV namin, naalala ko? Parang tanda-tanda ko na, no? Meron kaming black and white TV.
Dipihit.
Always. Yung parang pinipihit pa. Oo. Alam mo yon?
Ikaw yung remote control. Sheila, commercial.
Oo.
By tapos nanonood.
Pero kasi dahil hindi kami pinapanood ng like morning kasi nag-aaral, 'di ba? Alam mo naman buhay sa probinsya, like in the morning marami kang gagawin and then in the afternoon tsaka ka na manonood ng balita. Pag alas 5 talaga, nako, news na 'yan. Tapos yung alas 6 ba 'yon or alas 7 yung Inday Badiday.
Ah, si True. Yung nasa paikot silang nag-uusap tapos puro mga artista ang ini-interview niya. Oo, sikat na sikat siya nung dekada 80.
Oo.
Hanggang 90 kung ako nagkakamali. Bago nagkaroon si Tito Boy, si Inday Badiday muna, 'di ba?
Yes. Oo. Tapos yung very husky yung boses niya, parang ano ba 'yon, paano?
Kilala mo ba ako? Tapos yung paborito niya ay yung careful, careful, di ba?
Yes.
Oo, oo.
Ano nga yung last niya sinasabi niya?
Sarang hamidabo.
Sarang hamidabo. Oh,
oo, yun. Oo, diba? Si Bo yung asawa niya kung di ako nagkakamali.
Ah.
Ayun.
Pero ang idolo ko talaga si Corina Sanchez.
Ah.
Sino bang mag-aakala na itong kulot na ito at maliit na bata magkakaroon ng oportunidad na maging bahagi ng media sa probinsya namin.
Oh, 'di ba? Kahit saan naman, 'di ba? Basta nangarap ka, maaari mong matupad at nagtrabaho ka ng husto at masipag ka.
Totoo 'yan. Agree with you.
Ma-achieve.
Parang gikamas gidugayo.
Ah,
sa Bisaya pa.
Oo, 'di ba? Parang talagang nagsikap. Tapos pero dito sa Australia kasi, ang mga ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng pamahalaan ng Australia, marames na mga in-demand na trabaho, men top 10. Kung kayo ay construction manager, diba?
Wow.
So pwede kong mag-aral ng Diploma of Building and Construction Building.
Uh-uh.
O kaya construction management. So siguro pwede dito yung mga engineer, di ba?
Oo, engineer. Ito yung
nga,
civil engineer.
Civil engineer, engineering professionals. Nakapanayam
yes.
natin yung mga Pinoy na engineer dito sa Melbourne na nag-mentor ng mga bagong engineer na Pinoy dito sa Australia.
Oo, nakaka-proud yung ganyan, no? Kasi nandito tayo sa Australia, pero yung mga Pinoy talagang nilalagay nila ang pangalan ng Pilipinas or yung Pilipinas sa mapa ng Australia.
Oo,
diba?
Diba? Talagang marami ang sumisikat sa kanilang mga piling profesyon. Diba?
Yes.
Siyempre, para sa akin, Sheila, isa sa pinakamahalaga ito sa buhay ng isang magulang, yung tinatawag na early childhood teacher.
Yes.
Diba? Kasi ang mga guro, sila yung huhubog sa pag-iisip, pananaw sa buhay, tutulong na huhubog o magmumold sa isip, pananaw at pag-uugali ng ating mga anak. Kasi, diba,
totoo.
Bahagi ng araw, ilang oras sila sa eskwelahan, kasama nila ang kanilang mga guro.
Oo, tapos yung mga bata, yung maliliit, diba, toddlers, ganyan.
Oo,
minsan,
sa daycare.
Sobrang bata pa talaga. Minsan, dun sila sumusunod sa kanilang teacher kasi sabi ng teacher, ganyan talaga.
Oo, tapos, diba?
Oo, tapos, parang malaki yung talagang bahagi ng paglaki ng mga bata, yung teacher. Kaya yung mga teacher dito sa Australia talagang iginagalang sobra at mahal ng gobyerno, di ba?
Oo, at isa pa, sa sobrang pinakamahal ng marami.
Mm.
At meron akong kasama dito sa SBS, sa opisina natin, na-hospital yung asawa niya. Tapos sabi niya, hi daw, sabi ni ganyan.
Uh-oh.
O, di ba, kakilala ko yung nurse nila.
Galing, ha?
Di ba, mga registered nurses at
yes.
aged care workers. Yun, kilala tayo dyan dahil sa ating mapagkalinga at mapag-alaga at mapagmahal.
Iba ang caring ng mga mga Pilipino.
Hindi lang sa Australia, di ba?
Oo, all over the world.
At ito, naku, ICT Business and Systems Analyst. Mahirap yan. Computer,
yung mga IT.
Oo, kasama na doon yung software and application programmers.
Oh.
Ayan. At naku ito, pag nagpapatayo ka ng bahay, mahalaga to, electrician.
Oo, ito yung pinaka, di ba, delikado siya pero hindi naman ganong kahirap na trabaho. Sabi nga nila, di ba, Maridel, ito yung ano, talagang madali yung pera kasi malaki yung bayad sa kanila.
Oo, sa mga electrician.
Electricians.
Oo, pero nakakatakot, di ba? Baka oo, makuryente ka.
Pag nakuryente ka or baka makita mo sarili mo, yung mga palabas na parang nakuryente tapos biglang tumigas lahat. Yung buhok mo, yung mga cartoons.
Ito maganda rin. Kasi pag ito yung kasama mo sa bahay, ito yung trabaho nila. Naku, siguradong di ka magugutom. Ang mga ay, chef.
Ang sarap. Siguro pag nakapangasawa ka ng chef, nako, hindi ka nakakain sa labas.
Hindi ka napapayat.
yun tumpak.
Oo, tumpak. Pero nasa top 10 din ang mga chef. At nakita din natin yan sa mga panayam natin dito, no? Sa mga ulat natin na marami na rin Pinoy chef ang sumisikat at nagtatayo ng sarili-sarili nilang negosyo.
Mm-mm. Nakaka-proud, di ba? Minsan talaga yung traditional na Filipino food, minsan naman with Australian twist, mga ganyan, fusion.
Di ba? At saka yung pinakasikat sa buong mundo, yung Dubai chocolate, sino ba akala na Pinoy pala. Pastry diba? Chef na Pinoy yung nag-imbento no, nung unang recipe.
Nakaka-proud.
Ayan. At syempre, kasama din sa top 10 ang child care worker at ang aged and disabled care worker. So ito yung mga ano no, kasi marami na ngayon yung mga NDIS workers, yung mga sasamahan kanila sa mga appointment nila.
Mm-mm.
O kaya sasamahan kanila sa mga pag-gym mo, kung meron kang kailangang tulong, diba? Kung merong hindi ka able-bodied, yan.
Mm-mm. Yun lang ang maganda dito sa Australia, no? Dahil kahit tumatanda ka, yung pag-aalaga, yung healthcare system pa rin naman to, di ba? Na parang inaalagaan talaga nila. Or kahit yung may mga kapansanan, hindi pinapabayaan. Kaya kung minsan, maiisip mo, sana darating ang araw, mangyayari ito sa Pilipinas, na hindi maiiwan yung mga matatanda, yung may mga kapansanan, di ba?
Sa atin kasi, ang nag-aalaga ay yung mga kamag-anak.
Yes.
Diba? Na talagang kasama mo sa bahay. Dito kasi iba ang buhay na nakahiwalay kayo sa magulang mo pag 18 anyos ka na, naku, magsosolo ka na, di ba? Tapos pag nag-asawa ka, bibihira yung kasama mo sa bahay, yung magulang mo o yung biyanan mo.
Mm-mm.
Kasi nakasolo talaga. Yung independence talaga ay mahalaga dito. At tinuturo bata pa lamang.
True. At maganda din sa mga bata. Dahil at the earliest age nila, at stage ng kanilang buhay, alam na nilang paano tumayo, di ba? At hindi na sila sa Bisaya pa dili na magsalig sa mga ginikanan.
Oo, hindi na aasa.
Yes.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.